Сәлем-сәлем, Бозатлық радиосында Тоттар Ше подкастының икенче сезоны.
Пандемия тәмамлана башлап, дөньялар ачылырга торганда, Украинадагы хәлләр Русия туристларын яңа шикләде. Русия һава ширкәтләре чит илләргә оча алмый, ишкыш билетлары бәяләре экстремаль дәрәҗәдә артты. Россияның үзендә дә көньяктагы һава аланнары ябылды. Ковидтан куркып, булай да 3 елга якын өйдә яткан халык хәзер кайларда ял итә ала. Төркиягә билетлар никадәр артты? Казан һәм Уфадан чит илләргә туры очышлар бармы? Татарстан, Башкортстанда туристик инфраструктураның хәле ничек? Бу хакта Экзотика тур туристик агентлыгы җитәкчесе, туризм өлкәсендә зур тәҗрибәсе булган Айгел Сафина белән сөйләшәчәкбез. Хәерле көн, Айгел, хәерле көн, Рима.
Исәмез, Рима.
Сәлам.
Һәм менә мин бүген Россия туроператорлар берлеге сайтын ачып, бераз мәгълүмат тупладым. Соңгы бүгенге мәкаләдән күренүенчә, май бәйрәмнәренә туроператорлар иң күп юлламаларын Төркия һәм Россияга саткан. Аларның процентлары якынча 36-38% һәр берсенә. Россия буенча беренче урында Сочи. Чөнки анда әлегә ишкышлар ишәйме? Икенче урында Кавказ минерал сулары. 3-нчедә Петербург, 4-нчедә Мәскәү өлкәсе һәм Татарстан, һәм 5-нчедә Төньяк Кавказ. Кырым быел 1-нче бишлектән төшеп калган, 1-нчедән анда авиарейслар юк, һәм 2-нчедән вазгыят та тыныч түгел. Туризм өлкәсендә бүгенге вазгыят ничегрәк, Айгел, менә сезнең бәйләүегезчә? Татарстаннан кайларга самолетлар оча, кайларга ял итәргә бар? Була дигәндәй.
Иң беренчедән безнең беренче урында ул Сочи тора, ләкин җәйгә таба карасам, аның бәйләре бик кыйбат. Сочи өчен бик кыйбат мин дип уйлыйм. Кайбер кешеләр барыбер бронировать итә инде Сочины, бәясенә карамыйча да. Ләкин бу бәйгә Төркиянең шулкадәр әйбәт отельга барып була шул бәйгә. Монда инде кешедән карый. Баштан бик күп Турция, беренче урында Турция барды безнең, барды, аннары бит бөтен самолетларны алып куйдылар. Һәм кешеләр Сочига бронировать башладылар. Һәм нишне Сочи баштан бик әйбәт программа кэшбэк бара иде бит. Хәзер инде 15 апрельдә уже тәмамланды. Кэшбэк бик әйбәт 20% кешегә кире кайтарды. Шуңа күрә бик күп кешеләр 30 июньгә кадәр бронировать итеп куйдылар инде. Хәзер берсәк ситуация алышына. Чөнки Төркия бераз турецкий авиалинияларны куйды һәм бераз бәйләрен төшерде. Бу көннәрдә менә бу эш көн карасак, күбрәк Турцияны нитәй башладылар. Майга бәйсе төште. Мәсәлән, 400-ле май бәйрәмнәренә 29-30 апрельләрдә бер җидекенгә барсак, кеше бер 38 мең 4 звезды, 400-ле все включено. 500-ле 50 меңнәр. Берсәк соңрак май бәйрәмнәре ахырына карасак, 8-нче, 9-нче майларда китсәк ише, анда берсәк бәясе төшә бара инде. Сочины карасак, мәсәлән, Сочины мин 1-нче июньгә карадым. 7 тенгә 2 кеше барса, ашаусыз. Иң беренче, иң... 200-ле отель, ул 50 меңнәр, 60 меңнәрдән башлана. Ул бу ике кешегә. Әйбәт түгел инде, ничек берәр пенсионат завтрак ужин алсам, ул 100 мең кешегә. То есть, нәрсә дип әйтәм, Сочида сезнең завтрак ужин була шул бәйгә, а Турциядә все включено була шул бәйгә.
Әйе, әле диңгез нинди әймә Сочида, әле диңгезгә бар.
Әйе, Сочида Черное море, ул салкынрак та, ул июньнең ахырында гына җылына башлый, ә Средиземное море, нидә Турция, ул җылырак та.
Әле анда теге яңгырлар, ниндидер ураганнар да булырга мөмкин. Ягъни теге җәй көне син гел кояшкына була, гел җылыгына була дип ышанып барып булмый ул Сочия гына.
Кайбер кешеләр, ләкин бәясенә карамыйча, Сочины барыбер бронировать итәләр, чөнки куркалар. Ой, Турцияга барасым, куркам, анда вдруг калсам, аннары нишләрмен, ничек мин аннан кайтам. Ләкин мин һаман туристларга әйтәм, сез туроператор белән полный пакет дип әйтәм инде, полный пакет туроператор аша алсагыз, бер туроператор да чит илдә кешене калдырмый. Тагын нәрсә Турциядә? Турция июльдә, августта бәяләре кыйбат Турциянең, ләкин алар быел отельләр бәяләрен үзгәртмәделәр. Теге елны кебек калдырдылар. Ләкин турецкий авиалиния ишкач, аның бәясе шул билетларга карата бик каты үсте. Мәсәлән, кайбер кешеләр январьдә бронировать иттеләр, раннее бронирование. Әйбәт бәяләр булгач, Хәзер аларның самолетлары эшмый һәм аларга тәкъдим итә туроператор тәкъдим итә турецкий авиалинияга сезне утыртабыз башка самолетка. Ләкин сезгә түләргә 276 евро өстәмә түләргә кирәк була аларга. Монда инде кеше кабай. Түлә аламмы, түлә алмыйммы? Мәсәлән, һәрбер кешеләрдә тур 70-80 меңнәр иде. Все включено, ике кешегә алдылар да, ә хәзер доплата 50 мең кирәк. Түләргә. Монда инде кешедән карый. Кайберсе әйтә, ярар, барам, хәзер түлим инде, әйдәгез, өстәмә түлим. Кайберләр әйтә, юк, түләмим. Ләкин туроператорлар акча кайтармыйлар. Временно приостановлен дип әйтәләр. Казаннан кая баралар? Именно самолетлар, прямой перелет башта. Турция, аннары Египет, Мисыр. А, юк, Египетне алып куйдылар бит. Хәзер Египет Мәскәүдән генә. Прямой перелет неге Шарм-Шейхка кадәр, яисә Хургадага кадәр. Бәяләрен хәзер әйтәм Египет Мәскәүдән. Анда тоже только все включено. Трансферы да кергән, страховкасы да кергән, полный пакет дип әйтәбез Турция кебек. Менә 13 майда 7 тенгә 100 мең ике кешегә. Аннары Дубайга. Ири, имя безнең прямой самолет. Мәсәлән, 25 майда. Инде хәзер инде анда уже кызу. Майда шар да, аннар июньдә уже кешеләр ишмаста дип уйлыйм. 25 майда 7 көнгә 95 мең ике кешегә завтрак кына анда. Все включено, анда уже бәяләр башка. Дубай. Дубай мы шар, мы расслыхаем мы Эмират инде бәярәк. Аннары Турцияны әйттем, имем. Сочи. Сочины июньдә. Мин ике кеше, ике зур һәм бер бала белән дә карадым. Беренче июньдә самолет белән эшкәнгә 74 мең ул ашаусыз. Ашау белән издән артык уже. Монда отельгә дә карарга кирәк. Монда самый дешевый, самый тиге... Мин сезне нинди бәядән башлана дип әйтәм инде шул. Аннары майга карасак, Сочи, 15 майга, монда бит горячий турлар да бар безнең. Мәсәлән, ул баштан 100 мең тора кеше алмый да, туроператоры төшерә башлый. Баштан 90-га төшерә, аннары 80-гә төшерә, аннары 50-гә төшерә. Ләкин Турция алай төшерми. Белмим, аңламыйм, менә мин үзем монда килгәндә, мин билетлар гына алдым. Билетларым ике кешегә бала белән бер якка гына 60 мең төшкте. Име? Безнең анда самолетта буш урыннар булды. Ләкин иртәгә китәм дигәнне Каримне бәясен төшермәделәр дә. Бу Red Wings. Но Red Wings һәм Turkish Airlines икесе дә шулай эшли. Вот. Алар теге горячий тур, алар өчен юк. Туроператор менә бәясен төшерде бит майга. Может, теге үзләре төшерде дип уйлыйм инде мин. Авиабилетлар белмим нишләп шулай. Хәзер авиабилетлар карадык, менә кичә бер кыз сорады. Турецкий авиалиния ике кеше тигендә ике якка майда китсә, июньдә кайтам ди, 146 мең. Билетлар гына, ике кешегә. Ул турецкий авиалиния. Red Wings миңа таптым, ул 100 мең туда-обратно, ике якка инде. 100 мең ике кеше. Хәзер без бөтене без көтәбез Төркиядән яңалык. Алар бит әйттеләр, безгә булышабыз дип, самолетлар белән безгә булышабыз дип. Шуңа күрә бөтен күбесе, туристларның күбесе, бәяләрнең, турларның бәясе төшә дип, көтәләр. Тагын нәрсә, безнең икенче урында Сочидан соң, Россияны карасак, име? Сочидан соң безнең Санкт-Петербург бара. Санкт-Петербург экскурсионный тур. Мин карадым 5 төнгә, 6 көн 38 мең ике кешегә. Самолет белән. Автобусный турлар бәясе арзанрак, әлбәттә. Аннары минеральные воды башлана 50 меңнән, ике кешегә бу. Тиге завтрак, обед, ужин, буны кертсәк 62 меңнән. Әлбәттә, әйбәт санаторий булса, ул инде 100 меңнәр лечение белән. Аннары Алтай. Алтайны, монда безнең Казаннан прямой перелет Новосибирскка кадәр бара баштан. Аннары 5-6 сәгать машина белән барырга кирәк. Шуңа күрә барс да бармас. Балалар белән особенно. Алтай, менә без бронировать иттек 100 мең. Ике кешегә 100 мең. Әйбәт отель. Таулар белән ничек теләде инде кеше. Крымнар, кайбер кешеләр әйтә, Крым нәрсә әйдәгез бронировать иттек, җәйгә таба. Ул бит хәзер 1 майга кадәр ябык портлары Симферополь, Анапа, Геленджик. Шуңа күрә без, әлбәттә, иң беренчедән әйтәбез, әйдәгез Сочины бронировать иттек, ләйсә Абхазияны, нәрсә ачык. Ләкин кайбер кешеләр, алар бит машина белән бара ала. Отельне бездә бара университеты, үзе машина белән бара.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Миңа бик кызык айгел, Петербургда турлар сатабыз дейсиз. Петербургка үзең айрым бару арзанракка түшмейми ул? Анда поездда йөри, самолетта йөри, анда шул ук отель үзең сайлый аласың, яки фатир арендага алып тора аласың. Нәрсәсе аның турагентство аша нәрсәсе әйбәтрәк?
Ул кай вакыт турагентстводан арзанрак бәясе? Мәсәлән, менә тигелне авиакомпания России һаман йөрдәйме, ни белән Библиоглобус туроператордан анда турлар ул тиге шу белән, отель белән, трансфер белән 4000 кешедән. Үзең алсаң, даже отдельно отельне генә алсаң, анда 10000 отель генә чыга иде. Әйе, кай вакыт айрым-айрым алсаң әйбәтрәк. Шуңа күрә монда кирәк болай да карарга, болай да карарга. Бәяләрен хәзер әйтәм, автобусны тор. Мәсәлән, бу кешедән, бер кешедән Крымга 12000, Белоруссия 21000, Карелия 20000, Кавказ 17000, Мәскәүгә 6-7000, аннары Крым 26000, Алтай 30000, Золотое кольцо Россия 17000, Абхазия 14000. Абхазияны тоже яраталар, самолет белән дә бар булган да, Сочига кадәр оча, аннары автобус белән туристларны алар. Ләкин Абхазияның сервисы бит Турция караганда бик ни аста. Шуңа күрә кай вакыт җибәрәсең дә отельләрне Абхазиягә, кеше карый да карый, укыян да, һәм әйтә, ой, әйтәгез, әйдәгез инде Турцияны там ракат карыйбыз.
Әмнә теге соңгы вакытларда, былтырмы, былтырда, менә теге пандемия вакытында да Дагестан популярлашып китте, анда ниндидер оештырылган туризм да бар әйме, кешеләр үзләре дә йөри, һәм андагы җирле ниндидер компаниялар оештыра әйме, ниндидер экскурсиялар, таулар, диңгез. Менә безнең Казан ягыннан аңа ихтияҗ бармы, сорау бармы дигәндәй.
Бик күп түгел, конечно, но еш ел или карасаң бер дә юк иде. Хәзер былай кешеләр ярата, тауларны карарга яратучылар, экскурсияләрне актив кешеләр, әйе, алар баралар, сырыйлар. Дагестан, менә Мәскәү белән бергәдер инде 3нче урында менә Дагестанда.
Анда ничек, менә анда сервис ничек соң ул якларда? Шундый ук ниндидер аша урыннары әлеге дә баягы, яшәү урыннары.
Безнең туристлар бик канәгать кайта. Чөнки анда менә тиге табигать матурлыгы, бөтен нәрсә, бөтен сервисны, бөтен тиге минусларны каплап куя. Мәсәлән, Абхазияга кеше бит ул отельгә бара да, һәм менә 7 көнгә бара, 1 көнгә экскурсиягә бара, 6 көн шул отельдә ята ул. Ә менә Дагестанга алар экскурсионный тур, монда 1 төн, инде 2 төн, аларны йөртәләр. Күп нәрсәне күрсәтәләр. Шуңа күрә кеше тиге вау, тиге, ну, искиткеч шундый ниләр, эмоцияләр, шуңа күрә мондай минусларга да карамыйлар. В основном алар кайталар, ой, шул кадәр ялыттык, моны карадык, моны күрдек, шул кадәр тәмне ашадык. Алар моның белән менә нишектер башка төрле отдых, башка төрле вообще.
Әмне Башкортстанга, Башкортстанның анда да таулар бит инде, әмендә Бержән районы бар. Шүлгән таш мәгарәсе. Без менә теге пандемия вакытында Хазинатур җитәкчесе белән сөйләшкән иде, Камил Сираҗетдинов белән. 2 ел элек булаймы, 20 ел башында. Зарланган иде, чөнки инфраструктура юк. Минем алып барасым килә анда туристларны ди, ләкин кая алып барырга белмим. Бар анда берничә шундый оештырылган кемпинг дисәң, кемпинг түгел инде, ниндидер йортлар анда нәрсәләрдер. Ихтияҗ бар аңа.
Туроператорлар әйе оештыра башладылар. Баштан берсе, аннан икенчесе. Шулай икенчесе дә оештыргач, значит спрос бар. Нимә? Болай гына ул эшләмәс тә иде. Ләкин менә бездә, без бер дә Башкирдә бронисеткән юк. Менә Нижний Новгородка барган кеше. Әйе, менә автобусны тур, аны бәясе бик әйбәт иде, анда 9000. Менә Нижний Новгород бардылар, менә Башкирдә бер дә нитмәде без.
Әмнә Татарстанда бармы безнең шундый, белмим, чыгып кирип йөри торган урыннар, ял итәргә урыннар?
Болгарга да баралар, Свияжскига да баралар. Безнең бик әйбәт ни урыннар. Шуңа күрә безнең бит отельләр дә күп, Казанда буш түгел. Бик күп кешеләр килә, бик күп кешеләр килә, һәм миңа әйтәләр инде кайбер кешеләр, күбесе әйтәләр, нишләп син Казанга шул кадәр күп кеше килгәч, нишләп син аны оештырмыйсың тигез. Без күбрәк тиге чит илгә яратабыз, чит илгә яратып җибәрергә. Болай беләм, что бик күп кеше. Менә кайберләр сорыйлар, экскурсия күрсәтегез дип, мин аны аннары гидларга җибәрәм дә, алар үзләре анда сөйләшәләр.
Ә сезнең бизнес Инстаграм аша бара, Айгөл?
Әйе, Инстаграм бар безнең. Инстаграмга чыгарабыз. Хәзер Россиядә бит ул бик эшләмейме? Ахватлары бик катты төште. Без моңа Турциядә бик әйбәт, конечно, эшли, тиге элекке кебек Россиядә. Ләкин менә карыйм, ахваты бик катты төште. Без Телеграмга, Телеграм группасында да группа ясадык, аннары WhatsAppта да безнең группалар бар, төрле горячий турлар да дип атала торган.
Татарча подкаст ике.
Хәм быел бит мин тагын икенче направление алган идем круизлар. Тын җирдә диге зур-зур 515 катлы, 20 катлы круизлар. Ләкин менә хәзер карыйбыз, 1 майданда яңалыклар килгән. Русларны утырталар, утыртмыйлармы шуларны мин хәзер беләсе килә. Чөнки информация бар, ләкин ул диге неофициальная шуңа күрә.
Ә барырга теләүчеләр бармы?
Әйе, әйе. Ул бит дигән, мәсәлән, минем дә барганым бар име, январьда ми барадым Дубайдан. Сез Дубайга ишеп киләсез, үзегез утырасыз, шул 5 звездлы Титаник кебек. Лакшери уровень, нинди кешеләр, анда ял әйтте, нинди матур күлмәкләр киеп.
Ә бу ел юкмы проблемалар? Минем иң кызыктыра, минем өчен иң актуаль бер, чөнки былтыр мин менә бу круиз алган кешеләрнең бик күп зарларын ишеттем, Фейсбукта бик күп язылды. Круиз алынган, корабль бар, ул килеп җиткән, менә Дубайга килеп җиткән ишкыш белән, әмма аны карантинга утыртып куялар. Ә пароход үзе йөри, бу отельдә утыра. Ни, хәзер менә бу ниләр белән ничек, вакциналар белән, тестлар белән?
Монда инде нидән карый, нинди илләргә бара? Мәсәлән, Греция бит безне спутник веб белән принимать итә, мәсәлән, Грецияга менә круиз Турциядән китә, менә ала берсе, белмим, утырамы, утырмыймы, утырталармы? Шул яңа ниләр белән, яңалыклар белән. Аннары без анда Израиль, аннары Кипрга барабыз, аннары Грецияның Фины, Санторини, Родос, әйме? Шында йөрергә. Һәм, мәсәлән, мин башта утырганда Турция бит спутник вы кирәк, исе тест килгәндә. Аннар минем бар спутник вайме. Аннары мин утырам шул спутник вай вакцинаны күрсәтеп, Грециягә ул бара бетен бу, ни Афинага да, Санторинига да. Аннары Израильдә мин шул круизда тест ясыйм Израильдә чыккан өчен. Аннары Кипрда тоже ясыйм тест шул круизда. Мин ишеткәнем бар, ишкәнем дә түгел инде, минем дустым, Тигелны, ул турагент, турагентсыда эшли инде. Аларны реклама итеп алып киттеләр Турциягә шул круиз, ләкин ул берсә мондый гына круиз, ничек дип инде, Турциядә йөри торган круиз. Һәм кызларны баштан тест бирделәр. Кайбер кызларның, бу кызның да положительный тест чыкты. Аларны 10 көнгә отельгә Анталиядә 10 көн яттылар алар шул отельдә. Аннары кайтарып җибәрделәр. Шулай хәлләр бар, әйе.
Хәзер ул пандемия ниләре, чикләүләре бик әллә ни куркыныч булып та тоелмый инде хәзер. Бүгенге вазгыятьтә.
Самолетлар гына йөрсә инде. Хәзер кешеләр дә тасларга әйләнеп бетте. Шуңа күрә кайбер кешеләр әйтә, әй, мин Мексикага барасым килә. Мексикага барасым килсә, ул тиге башка илләргә барасым килсә, Стамбул аша гына бар була. Баштан Стамбулга киләсең дә, аннары үзең барасың. Италиягәме, Франциягәме, Испаниягәме? Ләкин бар менә Мексикага шул кадәр барасы килә. Менә шул кадәр мәдәм бар Шри-Ланкага. Шри-Ланканың бик әйбәт бәйләре хәзер. Ул бит шул кадәр матур ил, имә шул кадәр күп экскурсияләр дә бар анда. Мәсәлән, ун көнгә барасың, 5 көн анда матур-матур итеп экскурсияләр карап йөрисең. Ә 5 көн океанда ял итеп ятасың. Бәйләре 140 мең 2 кешегә. Ун көнгә Мәскәүдән прямой перелет Аэрофлот 28 апрельдән йөри башлады инде ул. Һәм йөри дә йөри. Анда завтрак кына, ләкин нигә Азияга барганда инде кешеләр күбесе белә завтрак белән баралар. Әйбәт бар, юк барыбер Мексикага барасы килә. Шуңа күрә мин тоже аңлаттым. Билетларны айрым алырга, отельне айрым алырга, Стамбул аша ишәсез. Шулай гына бар була аларга.
Азиядән тагын кая барырга була? Шри-Ланкадан башка.
Таиланд. Таиланд бар була. Ләкин Шри-Ланка ул тиге тестлар буенча бик җиңелрәк. Җиңеләйттеләр алар. Ә Таиландка барыбер тиге тестлар, паслар ясарга кирәк. Шуңа күрә Азия әйтсәләр, без иң беренче Шри-Ланкага барабыз. Әйтеп әйтәбез, проблемаларыбыз булмас дип. Шулай безнең Казаннан Мальдивалар бар. Мальдивы. Ул Казан, Дубай, Дубай, Мале оча самолетлары, то есть пересадка белән. Шулай Мәскәүдән тоже шулай, чөнки прямой перелетлар юк. Мальдивага Аэрофлот әлі ішмей, лекен бүгін яңалықлар шықты. Мәскеуден Мальдивага Аэрофлотлар ала берсе ұшарлар деп. Әқайшан әлі қарамады мені, туроператорлар бәлкі көйірлар. Мәселен, Мальдива 2 кішіге 250 мен завтрак ұжын. Қазаннан Малиға қадар.
Татарша подкаст ИТЕР.
Мен хәзер менә бу лакшери ял итүдән тагын үзебезнең якка кайтасы килә. Минем иң яраткан төр, туризмның иң яраткан төре ул төрле авылларда йөрү. Авыллар, матур авыллар, тарихи авыллар карау, фермерлар утарларында яшәү, мәсәлән, ул Европада бик популяр әйме, анда Альп тауларындагы шундый шале йортлар, яки Франциядә, яки Нидерландыда ул шундый урманнарда яши торган, авылларда яши торган йортлар, шундый инфраструктура. Кичкенә генә Словенияны минем мисалга китерәсем килә. Ул теге Көнбатыш Европада да урнашмаган, Европа берлегенең бик теге иң бай иле дә түгел бит инде. Югыйсә, ләкин анда менә һәр мәгарәгә, һәр кичкенә генә ниндидер бер матур урынга кадәр асфальт юллар, машина куя торган урыннар, анда капкалап алырга, анда су ишәргә, хәтта бушлай шундый сулар агып тора, син шишәгә тутырып ала аласың һәм юлыңны дәвам итә аласың. Һәм теге туристлар өчен махсус сукмаклар, барысы да аларның яңгырда йөрер өчен дә киләнгән, кояшта йөрер өчен дә киләнгән, һәр бер белмим инде, һәр бер адымыңны син рәхәт иттереп атлыйсың, яки анда велосипед белән йөрергә була, яки җәяү йөрергә була. Менә шушы әйбер безнең Татарстан һәм Башкортстанда да ясап буламы? Бигрәк тә менә Башкортстан инде шул кадәр, белмим, Словениядан яки кайбер Европаның башка илләреннән бик аерылмый табигате ягыннан дип әйтәм инде. Ләкин анда барып җитәр өчен безгә бик күп кеш куярга кирәк бүгенге көндә. Менә бу әйберне гомумән үстереп буламы? Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Моның өчен ниндидер ташландык авылдан турист авылы ясарга кирәк дип уйлыйм. Чөнки яшәп торган авылда туристлар китереп йөрү миңа кылсы. Ну, мин просто күз алдына китерәм, минем шундый картина. Сыйрлар кайта, авыл халкы үзенең сыйры үтмәсен дип тырыша, һәм монда туристлар йөри. Ул туристларга шундый әдәпле сүзләр эләгәчәк, машиналарын куйган өчен, автобусларын куйган өчен. Ә менә теге син әйткән чит илдәге кебек, ул туристик авыл булса, теге ул әле Европадан бигрәк миңа, мәсәлән, Төркиядә бик ошады. Бурсада шундый авыл бар, Джумала казак көй деген ол шын тарихи урын. Анда велосипедлар бен йөрүе бик кыйын инде. Ол туристик һәм яртылаш теге, ну, ничек дип әйтәм, шын деген натураль авыл. Анда прям тракторлар белән йөриләр кешеләр. Алар нәрсәләрдер нидер җирләр эшкәртәләр. Әмма ул менә 70% ул туристик, алар туризм халкына яшиләр. Аннары без кайда булдык? Каракөй дигән авылда, аның исеме генә инде авыл. Әмма барыбер сакланып калган таш үләр бар. Һәм анда прям котырып киләләр Европа. Европадан немецлар, ну, алманнар килә, инглизләр килә. Анда пенсионерлар йортларны озак вакытка арендага алып, рәхәтләнеп яшәп яталар. Әмма мин бездә моны әле тиз арада күз алдына китерә алмыйм.
Ну, менә мөслимдә әйме нәрсәләр оештырып, ну, оештырасылары килеп, йөриләр идеме?
Әйе, алар бик төзекләндерә, районны да бик төзекләндерә беренчедән. Икенчедән, Татарстанда тагын әле бер йөзем агачлары белән ниндидер тема бар. Ниндидер плантация һәм шунда килергә була. Бу теге Европада бик популяр тема. Кергән өчен дә түлисең, һәм чыкканда менә күпме җыясың җиләк җимешне, шуның өчен дә түлисең.
Аннары теге Кама тамагында ниндидер глэмпинг. Ничек әйтелә ул? Глэмпинг. Ашарга тырышканнар иде, аны күпмедер эшләде дә бугай. Белмим, хәзер быел эшләячәк микән ул? Ничек аның уңышлы булды микән ул? Кешеләр килде микән? Башкортстанда менә мин укыган идем, анда быел Бурзянский дигән, Бержан дигән туристик рекреацион кластер барлыкка киләчәк икән. Анда Бержан районы, Күгәршин, Куйыргазы районнары бер ала икән инде ул. Һәм анда башкорт авылы дигән шундый этник комплекс барлыкка килергә тиеш инде. Белмим, никадәр аны эшләп бетерә алырлар быел. Һәм никадәр ул популяр булыр. Юк, ул популяр да булыр, әйме, анда барырга да теләрләр кешеләр, ләкин әлегә дә баягы шундый Россияның бер үзенчәлеге ул да булса ераклык. Әйме, син хатта Башқұртстанның, мәсәлән, Илиш районында яшәсәң дә, Бүрҗән районына барыр өчен сиңа 7-8 сәгать кирәк. Һәм ул бик авыр юл. Әлеге дә баягы. Авыл җирләрендә әле бөтен җирдә дә асфальт та юк. Һәм иң беренче чиратта миңа калса, менә шушы юл инфраструктурасын эшләргә кирәк. Барып җитәр, менә машина, автобус, андай кирәкми УАЗиклар түгел, ә менә гадәти машина дур 2 балаңны утыртып барлык барып җитәрлек, хәтта бер көн эчендә барып җитәрлек юллар.
Актанышта бер аэропорт кирәк, бер янда аэропорт. Һәм торышлар.
Әле поездлар да бит, менә поездлар хәтта менә Казан Уфа арасы һәм Уфадан һәм теге якка, Урал ягына таба ниндидер уңайлырак поездлар булса да шулай бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм мин. Әйме Айгөл.
Сез бит әйтәсез, әйе, менә теге татар авылы. Менә минем әтинең абыйы, абыйсы Минидамир Камалетдинов. Татар этнографический музей ачты Свияжск ягында. Һәм ул менә шул күрсәтә, ничек татарлар элек яшәделәр. Анда мәшет әтізіген, мельница әтізіген. Міне біздің кунақлар келгенде Якутиден, хәм әнейлер шунда бардылар бұл якутларыны күрсәтерге дейбінде. Алар анда кабартмалар да пішірге. Теге юрегіне түгел, әміне шын, миште, әйе. Анда ат та бар, теге қазлар да бар. Теге бір күнге барса кіші, ейсі Мәскеуден келдімі ол. Ул шул нишке яшәделәр алар, кузнец та барында, анда әллә нәрсәләр барында. Теге элеккеге безнең мишәкләрдә сәлимсәк дип атала торган татарча нишке дип аталалы ул. Качеля. Теге качелер озын-озын, ул да барында. Берәр палатка куйсаң, шунда бер көн яшәп, ләкин менә бер көнгә бара аласың. Ул менә татарларны күрсәтә, нишкалар яшәделәр. Нишектер сүздә әйткән инде, анда элекеге йортлар, анда кунып та була бугай. Менә бар бит ул, ул менә шуны развивать итә, внутренний туризмны. Менә кешеләр килсен, карасын, мәчете дә бар, суы да бар, яшәп була, пешереп була.
Әйткәндәй, Миңдамир Камалетдинов турында Азатлык язып чыккан иде. Дамир ага белән видео да чыкты. Аны сайтта эзләп табарга мөмкин. Миңа калса, менә моның потенциалы бардыр дип уйлыйм мин. Менә мин бүтән күңелем белән менә шундый әйберләрнең барлыкка килүен телим Башкортстанда, Татарстанда һәм ул шинапта ул беренчедән сине менә шушы төбәкнең тарихына ничектер җәлеп итәем, син шул тарихын өйрәнергә мәҗбүр буласың дип әйтим мин инде. Үзеннән үзе килеп чыга менә шул тарихын, гореф-гадәтләрен һәм бу менә шул безнең традицияларны саклауның бер юлы да була ала дип уйлыйм инде мин. Һәм башкаларга күрсәтүнең. Шулап та яки инде дә Казанның архитектурасын, Казанның нинди матур җирләрен ансы бер-бер. Ләкин теге бу этник комплекслар ул инде икенче әйбер. Ул безнең шулай ук бер байлыгыбыз. Һәм аны күрсәтергә кирәк. Чидилләрдә ул бик популяр.
Әйе, аннары урындагы халыкка ни булыр иде, зирәк кенә булса да, матди табыш булыр иде. Ягъни ул туристлар барыбер нәрсәдер сатып ала, яки сувенирлар, яки ашарга дигәндәй, авыл халкы өчен мәсәлән ул ниндидер плюс булыр иде.
Һәм ни иң мөһиме, шундый табигый химиясыз ашау, ашу, авыл кешеләреннән сөт, йомырка сатып алалар, май, каймак.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Booking һәм Airbnb китте бит инде Россиядан. Хәзер бармы нинди дә булса башка төрле сервислар Россиядә?
Әйе, Россиядә Островок дигән ни? Ул Махада да эшләде, хәзер дә эшләләр алар Островок. Анда күп отельләр бар, аларны бронеситеп була, руслар да, белоруслар да бөтенесе бронеситеп була. Яисә, мин мәсәлән, берәр отель сорасалар миннән, Островокта да карыйм, отельнең сайтына да кереп карыйм. Алар бит отельнең сайтына да кереп бронеситеп, аннары килеп, нигә отельгә түли алалар, ими? Ләкин шулай мин туроператорларда карыйм. Туроператорларда эшсез гына, отель гына. Алай да була. Без алай карыйбыз. Мәсәлән, һаман чагыштырам инде мин бәяләрен. Операторларда отель гына бронируйсак, аның бәясе әйбәтрәк, яисә отельнең сайтына барып карасаң.
Беларусьта телгә алып киттегез, әйме? Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстанға нинди ихтияж, сұрау бар ма аларына? Чөнки менә кайбер кешеләр менә шул гомән теге туроператорлар сүзләренчә, аларга шулай сұрау арта, алардан нинди программалар барлыкка килә.
Әйе, менә бүген дә укыдым яңалыклар, туроператор Пегас Туристик Казахстанга турлар оештыра башлады. Безне яшьтеләр аларны тыңлап алырга, аннар туристларга сөйләргә. Ләкин Казахстан менә әле без ничектер үтмәдек әле аңа Казахстанга. Ә менә Узбекистан, әйе, аны туроператорлар бер ай элекме, или ике айлар элекме, менә бик каты продвигать итә башладылар. Үзбекстанны, әйе, аны сырыйлар кешеләр.
Үзбекстанга Казаннан туры очыш бармы?
Бу турлар туроператор Мәскәүдән куйган инде. Тиге оештырылган турлар.
Миңа калса Үзбекстанның потенциалы бик зур. Туризм буенча да, релокация буенча да, чөнки илнең икътисады хәзерге вакытта үсеш юлында.
Татарча подкаст ике.
Ә менә ни өчен Россиядә менә бу ишке турлар тышкы турларга караганда кыйбатыракка чыга? Минем бу сорау Сочига күбрәк кагыла, конечно.
Чөнки отельләр күбрәк бәяне, белмим инде, все включено. Менә без ничә кат уйладык турын, ни, нишләп аларның бит Сочида все включено, һәм Турциянең все включеносы бик ката айрыла. Исеме шул, ләкин айырмасы бик зур. Анда все включено Төркиядә, ул завтрак, обед, ужин, ул бар, ул гүзлемә, анда пешерәләр, нитәләр. Теге завтрак, обед, ужин арасыннан тагын ашаталар. Ә менә все включено Сочида, завтрак, обед, ужин, аннары сулар анда, соклар бирәләр инде, шул все включено булгач. Һәм бәлки чаепитие булыр, анда печеньеләр куйырлар. Бар, менә Төркиягә Алиан теге отельләр, алар Төркиянең все включусына бик каты не якын име, ләкин аларның бәяләре Турция 2 кат 5 әйбәт 5 отельгә бар була. Шуңа күрә мин аларны как бы чагыштырмыйм да. Белмим, аңламыйм, нишләп шулай. Продуктлар, менә мин бит хәзер Төркиядә име, продуктлар монда арзанрак. Итне карамасак инде, итне име.
Менә бер теге укыган идем мин шундый, әлегә баягы Төркия отельләренең инфраструктурасы шулай киләнгән ки, отель артында ук помидор плантациялары, әйме? Һәм анда шуның артында ук кыярлар, нәрсәләр үсә, һәм алар нә бу помидор, кыяр, җимеш, җиләк җимешләр үстерүчеләр белән отельләренең бәйләнеше шулкадәр көчле, алар махсус алар өчен үстерәләр, һәм шунлыктан алар арзанрак төшә. Ә менә Краснодар крайлары гәрчә Гәрше, анда да бит инде табигат, ягъни климат шундый юк
булса да, кунакханалар артында помидорлар үсми. Һәм импортны җайлау, импортны килеу дә Төркия помидорлары никадәр генә арзан булмасын, ләкин аны Сочига китереп җиткергәнче барыбер күпмедер акча, күпмедер вакыт кирәк.
Татарча подкаст ике.
Акча мәсьәләсендә Айгөл, Төркиягә Россия акчасы белән барып буламы? Ничек түләргә турларны, доллар каян алырга дигәндәй, карта белән барып буламы, мирка?
Менә турларны без бит Россиядә түлибез туроператорга. Ул барысы да рубль белән бара. Рубль белән кеше безгә түли, без аны туроператорга түлибез. А туроператор үз эшендә үзе җибәрә инде анда. Күбесе сырый, ничек барырга, безнең евро, доллар юк, ничек түләргә? Менә мин ничек эшләдем? Мин карта мира ачтым. Сбербанк карта мира ачтым. Һәм монда килеп, приложение. Корона. Приложение индиктем. Сбербанк онлайн-дан шунда җибәрдем акчамны. Һәм почтага барып, почта ПТТ банка шуннан алдым шул наличканы лира белән. Бик әйбәт ками, бик әйбәт ние дә, нәрсәле курс та әйбәт. Хәзер әйтәм ничә иде сугында. 1 лира 5 һәм 7 сум. Аннар и комиссия 100 сум алдылармысың анда. Кибетләрдә, кафеларда мин баштан карта мир белән түләргә тырышам. Ләкин Турциядә эш кенә банк безнең карта мир белән эшли. Һәм анда бу кафеда нинди эквайринг куйган, шунардан карай. Чөнки мәсәлән, бер кибеткә кердем, шул исеме, мен Пятёрочка булса инде, например. Карта белән түләдем, әйбәт, барысы да үтте. Икенче көнне башка урамда шул магазинга кердем, аларда булмады инде, анда наличка не түләргә кирәк. Виза, мастер-картлар бер дә үтми, бер каяда. Кафеда да ниттем, нидә дә, кибетләрдә бер каяда. Ә менә базарларда, әлбәттә, ни кирәк, наличка гына. Менә корона аша любую сумма. Анда ничә кирәк, шуны нидәсен аласың. Аннары хәзер әйтә нинди банкта, Сбербанк карта мира. Зиратая, шул банкта 750 лира, әйбәт курс, 100 сум гына комиссия. Тоже наличка белән алып була. Главное не белән кирәге, килергә, не Сбербанк ма, пластиковая карта, карта мира сарга, это обязательно. Визуально түгел, ә менә именно, чтобы обязательно үз картасы булсын. Элек автобуста да түләп була иде, шул карта белән Сбербанк карталары белән, хәзер менә автобуста түләп булмый, наличка түлисең, яисә не карталарның аласың, диге карта, автобусның картасында акча саласың аннары.
Татарча подкаст ИТЕР.
Без Калининград турында да бер сүз әйтмәдек. Менә Калининград ул сентябрьдә булганы бар анда. Бик атымы ашады. Калининградны тоже сырыйлар. Бик әйбәт сырыйлар. Ул тиге үзенең Россиядә, әмма тиге берсәк Европада булган кебек тыела. Бәйләре дә әйбәт. 38 меңнәр 2 кешегә. Ул тиге ышу һәм отель мәсәлән. Анда бит янында тагын ниләр бар, төрле-төрле үз шәһәрләре арасында анда автобус да йөри, электричка да йөри, Светлогорскийда, Балтийскага барган бар, анда баргач Instagram үзе куя самая западная точка России дип куя, ни отметкасы үзе. Шуңа күрә Калининградка тоже бар була, бик әйбәт, бик матур, шул кадәр шадмы.
Хәзер менә бу туроператорлар, турагентлар өчен иң Йолдызлы сәгать деймсең, чөнки менә теге үзегенә сәяхәт итәргә яраткан кешеләр дә, бу дикарем барырга яраткан кешеләр өчен дә бик проблемалы. Менә бу Airbnb, Booking аша отельләр табу, сайт аша билетлар алу, чөнки Россия карталары күбесендә эшләми. Мин әле хәтерлим, Мәскәүдә урамда зур чират иде, Turkish Airlines офисы янында. Мин аңа бик аптыраган идем, сиңа аңлашылды, чөнки сайт аша алып булмый. Менә бу MasterCard визалар эшләми Россия банкларының. Шуңа күрә халык үзе офиска килеп билетлар ала. Ягъни 10 ел элек ничек билетлар алганбыз, путевкалар. Хәзер дә шул чырга кайтабыз. Һәм менә без башлаганда Айгөл әйткән иде, мин үзем теге читтән торып эшлим. Шундый клиент офиска килеп кул куеп түләде дип мине. Турна. Минем өчен ул шулай ук теге иске чорка бүк тыела, чөнки күбе бер бөтен онлайн эшләнә. Нидер офиска барып йөрисе дә юк, әмма хәзерге вакытта менә бу карталар белән проблемалар тугач, туроператорлар миңа калса бик коткара халыкны. Ягъни, беренчедән менә сез әйткәнчә, алар аша кай вакытта шүзрак та килеп чыга. Икенчедән, менә бу банклар белән проблеманың шишә дияргә була.
И өченчедән, ул бит кешене үзегенә менә калдырмый шикелдә. Аның системасында язылыр, мәсәлән, анда Иванов, Петров кайтмаган, тиге бусы Мальдивада ята әле, бусы нидә Турциядә дә ята. Һәм аларга дип әйтәм инде, туристларны алар анда калдырсалар бик начар була. Булачак туроператорлар өчен. Шулай ук туроператорлар аша бик җиңел отельне бронировать. Хәзер отельләр берсәк алыштыралар. Мәсәлән, алар кеше 6 айга да килә ала. 6 айга килә ала һәм шул отельдә яши. Алар менә бәйләрен күрсәтәләр хәзер, бәйләре хәзер әйтәм менә все включено, яшисең 5 звезд, 1 ай, аларның 2000 евро, ул 2 әтиәни һәм бала. Менә шундый программалар хәзер отельләрдә нитә башлады.
6 ай бит инде ул визасыз период түгел.
Менә 6 ай ул украинецлар өчен ясадылар. Аларга справка бирәләр дә ВНЖ да кирәкме ясарга. Берәсә кирәкме ясарга. Безгә ВНЖ ясарга кирәк, конечно, русларга.
Кайбер отельләр рөхсәт итә ВНЖ ясарга үзләренең территориясында.
Да, справкалар бирәләр. Молодцы, что тоже әйбәт бит программа придумывать итәләр. Менә кеше анда килә ала, мәсәлән.
Айгел, сізге бик зур рахмат біздің подкастқа келуіңіз үшін. Біз туризм үлкесі турында сөйлештік, жейге қойларға барыға бола, Россия ішінде қойларға барыға бола, бейелер, отелер, һәм мүмкінліклер турында. Татарша подкастта қонақта экзотика тур жетекшісі, турагент Айгел Сафина болды. Сау болыңыз.
Сау болыңыз, рахмат.
Татарша подкастларны сез ozatlik.org сайтында, ozatlikның социаль шелтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.